Bjarnardóttir og talar af hálfu Samfylkingarinnar.
Hæstvirtur forseti, góðir landsmenn. Á þessum vetri eins og oft áður hafa Íslendingar ekki farið varhluta af krafti náttúrunnar, fegurð hennar og eyðileggingar mætti. Jarðeldarnir á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli, ollu bændum á Suðurlandi búsifjum og skakkaföllum í ferðaþjónustu og flugi. En með samhentu átaki, fólks, fyrirtækja og stjórnvalda hefur okkur tekist að snúa vörn í sókn þótt enn sé mikið verk óunnið. Það er skynsamleg afstæði í lífinu að vona það besta en búa sig jafnframt undir hið versta. Íslendingar búa að alda langri reynslu af glímunu við náttúruöflin, eldgos, jarðskjálta, ofanflóð, við þeim eigum við viðbragsáætlanir, allir þekkja hlutverk sitt og vinna eins og einn maður. Við kunnum að bregðast við hamförum á náttúrunavöldum, en þegar hamfarir af mannavöldum blasa við okkur, skortir okkur sömu tæki. Af því þarf að læra. Hrunið voru hamfarir af mannavöldum. Afleiðingin er mikil lífskjaraskerðing þorra fólks. Við erum í þröngri stöðu en höfum það hugfast að í henni eru líka fjölmörg tækifæri til breytinga og umbóta á íslensku samfélagi og stjórnkerfi. Og kjósendur hafa tekið tækifæri til breytinga tveim höndum, fyrst í alþingiskosningunum í fyrra og svo með eftirminnilegum hætti í sveitastjórnarkosningum 29. maí síðastliðin. Ég vona að langþráð stjórnlagaþing kalli fram sömu viðbrögð land allt. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis var byggðarinnar virði. Hún geymir hafsjó upplýsinga og leiðbeininga það hvaða umbætur þarf að gera í löggjöf, í stjórnkerfinu, já og einnig í starfi fjölmiðla og annara máttarstólpa þjóðfélagsins. Nýtum það góða gagn sem skýrslan er sem grunn að bættum stjórnarháttum og vinnubrögðum hér sem annars staðar. Á þessum vinnustað Alþingi Íslendinga er einnig verk að vinna. Það þarf að gera nauðsynlegar breytingar og þingskapalögum, breyta starfsháttum, löggjafast til frambúðar og efla með því með breyttum vinnubrögðum traust fólks til þessara stofnunar og virðingu Alþingis. Nokkuð hefur verið rætt það í þessum sal í vetur að fólk ætti ekki að eyða tíma sínum í smámál eða eins og formaður sjálfstæðisflokksins orðaði þáðan, mál sem eru ekki áríðandi þegar önnur stærri bíða. En hér hafa engin smá mál verið rætt og afgreitt, heldur brýnar og tímabærar umbætur á stjórnkerfinu og á sviði mannréttinda. Ég nefni nokkur dæmi. Breytt fyrirkomulag við skipan hæstaréttar og héraðsdómara, loksins. Stóreflingu embættis sérstaks saksóknara sem nú fær 80 starfsmenn í stað 30 áður. Fortakslaust bann við nektarsýningum sem vakið hefur heimsathygli á Íslandi. Og ein hjúskaparlög fyrir alla. Einhverjir hefðu sagt halleluja af minna tilefni. Forseti, þingmenn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna og ráðherrar í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur standa nú andspænis fjárlaga gerð fyrir árið 2011. Brúa þarf alltaf 40 milljarða króna gat á fjárlögunum. Það kallar á mikinn niðurskurð hjá ríkinu, en við þessar aðstæður dugar flatur niðurskurðu skammt. Það þarf að gera róttækar breytingar á ríkiskerfinu og stofnunum þess. Byrjum á stjórnarráðinu, hæstvirtur forseti. Skipulag og verkaskipting ráðuneytana sem sómdi sér vel árið 1969 er fyrir löngu gengin sér til húðar og samræmist ekki kröfum samtímans. Sameining og fækkun ráðuneyta er forsenda þess að hagræða megi af einhverju viti. Einnig þarf að sameina ríkisstofnanir og brjóta niður múrana sem nú umlykja stofnanir og ráðuneyti og koma í veg fyrir eðlilegt samstarf. Það þarf að huga að nánara samstarfi á háskólastigi, bæði bæta verkaskiptingu á milli háskólana og taka fyrstu skrefin forseti í átt til fækkunar háskóla hér á landi. Við þessar aðstæður eru auðlinda og umhverfisskattar, eðlilegir, sanngjarnir og hagkvæmir fyrir samfélagið. Við jafnaðarmenn höfum einnig nefnt til sögunar sérstakan tekjuskatt á fjármálastofnanir, bankaskatt svo kallaðan. Á síðasta ári var hagnaður bankana þriggja samtals 51 milljarður króna og arðsemi eigin fjár alltaf 30%. Fyrstu þrjá mánuði þessa árs hagnaðist Landsbankinn 90 milljónir á dag. Ágætu landsmenn, Þetta gerist á sama tíma og stjórnvöld hafa átt í mikilli baráttu við lánastofnanir til þess að fá þær til að koma betur til móts við skuldara. Nú er tækifæri til þess að hætta að einkavæða hagnaðinn og ríkisvæða tapið af rekstri banka hér á landi. Að undanförnu hafa þingmenn úr öllum flokkum unnið mikið starfa því að efla og bæta úrræði fyrir heimilin í landinu. Afrakstur þeirrar samvinnu lítur nú dagsins ljós og verður án efa til þess að létta kjör þeirra sem glíma nú við skuldavanda eða stefna í þrot. Staðan er vissulega alvarleg. Fjórðungur heimila á við mikinn fjárhagsvanda stríða, en við skulum ekki gleyma því að skuldsetning íslenskra heimila var orðin mjög mikil fyrir hrunið, en þá átti fimmtungur heimila í sambærilegum erfiðleikum. Hrun krónunar, verðbólga, hækkun lána og atvinnumissir hefur gert stöðu margra nær óbærilega, en úrræði stjórnvalda, bæði þau sem þegar hefur verið gripið til og þau sem nú er í farvatninu, eiga að mæta verulegum hluta þess vanda. Hinar almennu aðgerðir, eins og greiðslujöfnun lána, hækkun vaxtabóta og þá teljum líka tillögur félags- og tryggingamálaráðherra lækkun bílalána, svara þörfum stórs hluta skuldugra heimila, ekki síst þegar tekið tillit til þess hversu þungt bílalán vega í heildarskuldum þeirra heimila sem eiga í mestum erfiðleikum. En forseti, mesta böl okkar nú stundir er atvinnuleysi þúsunda Íslendinga, 8-9% af vinnuafla. Og margir þeirra hafa verið án atvinnu misserum saman í meira en ár. Það er án nokkur svafa versti vandinn sem við erum að etja í uppbyggingu efnahagslífs og samfélags í kjölfar bankahrunsins. En við skulum ekki gera okkur þá grillu að störf fyrir atvinnuleitendur sé öll að finna með því að skapa svipuð störf fyrir alla. Fjölbreytni atvinnulífs og starfa verður að styðja með öllum ráðum. Á meðan þúsundir eru án atvinnu, leita fyrirtæki á sviði hugverka að starfsfólki með allskynsmenntun, tæknimenntun og vísindamenntun, starfsmenntun og háskólamenntun. Þessari þörf verður að mæta með því að mennta fólk til starfa sem atvinnulífið kallar eftir. Þar er þörf á samstarfi stjórnvalda, skóla og atvinnulífs. Góði landsmenn, sameiginleg eign landsmanna á náttúruauðlindum, hverju nafni sem þær nefnast, og afgjald af nýtingu þeirra er grundvöllur þess samfélagssáttmála sem íslensku samfélagi er nauðsynlegur, eigi okkur að farnast vel á komandi árum og áratugum. Sameign þjóðarinnar og auðlindum okkar þarf að hljóta sinn sess í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Þessar klukkustundirnar rignir orðsendingum yfir þingmenn vegna vatnalagana. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að koma því skýrt á framfæri að staða vatnalagana er ekki í neinni óvissu. Lögin frá 2006 munu ekki taka gildi, en iðnaðarráðherra leggur fram nýtt frumvarp til vatnalaga væntanlega eigi síðar en við upphaf haustþings. Góði landsmenn, endurreisnarstarfinu er ekki lokið. Mér segir svo hugur að eftir áratug getum við litið tilbaka og séð að á miðju ári 2010 stóðum við á tímamótum í endurreisnarstarfinu. Lykillinn að áframhaldandi árangri er að tekist sé á við vandan í rekstri ríkisins á fjárlögum næsta árs, að þriðja endurskoðun efnahagsáætlunar AGS og stjórnvalda gangi eftir, að samningaviðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu hefjist á seinni hluta þessa árs og fjárfestar, jafnt innlendir sem erlendir, treysti sér til þess að festa fé sitt í nýsköpun og annari atvinnu uppbyggingu hér á landi. Gangi það eftir eru okkur flestir vegir færir. Í upphafi máls míns sagði ég að landsmenn hefðu tekið tækifæri til breytinga tveim höndum í kosningum þessa árs og í fyrra. Það er afar gleðilegt en gleymum því ekki að lýðræði krefst stöðugrar þáttöku hvers einasta mannsbarns ekki bara í kosningum heldur í almennri umræðu landsmálin, bæjarmálin, réttindabaráttu okkar tíma, heima og erlendis. Lýðræðið krefst þess af okkur að hvert og eitt okkar leggi sig fram að byggja betra samfélag, það er ekki einkamál stjórnmálamanna eða stjórnmálaflokka. Lifið heil.
Næstur tekur til máls háttvirtur